torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlar ilə, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, partiyadan xüsusi mənim anlamı yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində dinləyiciləri maraqlandıran suallar cavablandırılacaq və onlara hüquq məsləhətləri veriləcək. Bunun üçün studiyamıza vəkil Agil Laci dəvət etmişik. Agil bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən, Esmira Cavadova. Bizimlə əlaqə üçün 436-77-42-yə zəng edə bilərsiniz. Canlı efirə qoşulub, sizi maraqlandıran sualların cavabını Agil bəydən soruşa bilərsiniz. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanınıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Mən vəkilə ünvanlayacağım, o imkan daxilində cavablandıracaq. Agil bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Telman adlı dinləyici yazır ki, sizə mülki məsələ ilə əlaqədar sualım var. Xahiş edirəm, cavablandırasınız. Biz ailədə 6 nəfər olmuşuq. Ata, ana, bir qardaş və 3 bacı atamızın adını olan şəxsi evdə anadan olub yaşamışıq. Orada qeydiyyatdayıq. Bir neçə il əvvəl atam, bir müddət sonra isə anam vəfat edib. İki bacım ailə qurub başqa yerdə qeydiyyatdadılar. Mən özüm isə hal-hazırda həmin evdə qeydiyyatdayım. Ailə həyatı qurmamışam. Valideynlərim vəfat etdikdən sonra məlum oldu ki, ev mülkiyyətində oğlun adı, həmin evin tikildiyi torpaq mülkiyyətində isə yalnız mənim adım qeyd edilib. Lakin hazırda oğul da başqa yerdə qeydiyyatdadır. Vərəsəli şəhadətnaməsində ana və oğulun adı göstərilib. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi ana da vəfat etdiyi üçün qardaşım mənə evi və torpağı necə və hansı qaydada bağışlamasını bilmirəm. Qabaqcadan təşəkkürümü bildirəm. Əgər mənə bir hüquqi yardım edə bilsəniz. Bunu Ella da yazmışdı, üzr istəyirəm. Mən Telman növbəti sualınızı olacaq. Buyurun.
Sualdan da göründüyü kimi burada ilkin öncə həmin əmlakı bağışlayacaq şəxs vərəsəlik üzrə əmlakı öz mülkiyyətinə keçirməlidir. Yəni, vərəsəlik şəhadətnaməsi almalıdır. Birinci növbədə həmin qardaş vərəsəlik şəhadətnaməsinə əsasən və yaxud da ola bilsin ki, mirası qəbul etmək müddəti keçirir ki, onu bərpa etdirir və yaxud da məhkəmə qaydasında mirası qəbul etməlidir. Mülkiyyət hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alındıqdan sonra bağışlama əqdi əsasında, notariat qaydada bağışlama əqdi əsasında qızın adına həmin əmlakı keçirə bilər. Yəni, bacısının adına keçirə bilər. Burada ilkin olaraq dövlət reyestrində həmin bağışlayacaq şəxsin mülkiyyət hüququ, yəni sərəncam vermək hüququ, bildiyiniz kimi bağışlama hüququ birbaşa sərəncam hüququ ilə əlaqəli olan məsələdir. Dövlət qeydiyyatını alındıqdan sonra birinci həmin qardaşın vərəsəliyi müəyyən olmalıdır. Əgər vərəsəliyi varsa, şərtnaməyə dövlət qeydiyyatı alınmalıdır. Çünki orada ana atası ölüb, hələ qardaşın vərəsəliyi olub olmaması sual altındadır.
Təşəkkür edirəm. Telman adlı dinləyicimiz yazır ki, 20 ildən çox Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində gizir vəzifəsində xidmət etmiş, qapalı hərbi şəhərcikdə xidməti mənzildə yaşayan ehtiyata buraxılmış hərbçi yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxs qismində uçota alına bilərmi? Və bu zaman hansı qanuna istinad olunur? Mümkünsə ətraflı izahat verir.
Yəni, orada bir xüsusi məqamı qeyd elədi. Qapalı hərbi şəhərcikdə qeydiyyata alınma. Qapalı hərbi şəhərcikdə ancaq aktiv hərbi xidmətlə məşğul olan şəxslər qeydiyyatda ola bilər. Çünki orada hərbi sirlər öz əksini tapıb. Çünki həmin məqamda olan hərbi sirlərin yarılmasının qarşısının alınması da o həmin müəssisənin qapalı olmasının bir növ təcəssüm elətdirir. Məhz bu məqsədlə də ehtiyata buraxılan hərbiçilərin qapalı hərbi şəhərciklərdə qeydiyyata alınması mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm. Salam, mən kiçik ticarətlə məşğul oluram. Bir dükanım var, həm satıcı, həm də sahibkar kimi. Və mağazada ilk gündən kassa aparatı da olub. Mənim problemim budur ki, dükanı açıldan bir neçə ay sonra vergiçiləri qəfildən, heç bir xəbərdarlıq etmədən gəlib mənə 1000 manat cərimə yazıblar. Bildirmək istəyirəm ki, bu yazılan cərimiyə görə heç nə imza atmamışam. Demək, yazılan cəriməni belə əsaslandırdılar ki, mənim yanımda məndən başqa əlavə işçinin əmək müqaviləsi olmadan işləməsidir səbəb güya. Ancaq əslində isə mənim işim olmayıb. Sadəcə olaraq mənə yalnız axşam vaxtı mağazanı bağlayıb gedən vaxt mənə kömək edən birisi olub və bu şəxs də cərimə yazılmamışdan 3 gün əvvəl gəlib. Hazırda mən heç nəyə görə bu cəriməni ödəmirəm. Bu isə mümkün deyil. Kiçik bir mağaza bu məbləği necə ödəyə bilər? Sizdən çox rica edirəm. Mənə bu barədə kömək eləyə edəsiniz. Mən nə etməliyəm? Bu nə dərəcədə haqlıdır? Vergiçiləri heç bir xəbərdarlıq etmədən cəmi bir neçə ay fəaliyyət göstərən kiçik bir dükana bu cəriməni hansı qanunla ədalətlə yazıblar? Buyurun.
Əslində orada
xəbərdarlıqsız gəlmək mümkündürmü?
Əslində orada yəqin ki, analoji qaydada sualdan belə çıxdı ki, analoji qaydada digər mağazalarla müqayisəli şəkildə bura qiymət tətbiq ediblər və həmin ona əsasən də cərimə tətbiq ediblər. Qaldı ki, orada düz biz reallığı bilmirik, yəni nə yöndədir həmin işçi, onun yanında köməyə gələn insan kömək üçünmü gəlib, iş üçünmü gəlib. Ola bilər ki, faktiki əmək münasibətlərindədir. Bu əmək münasibətlərindədirsə, bu eyni zamanda digər şəxsin də əmək hüquqlarını pozmuş olur. Ona görə də həmin sual mənim üçün qaranlıqdır ki, yəni faktiki olaraq həmin adam əmək münasibətlərində olub, yoxsa olmayıb. Qaldı ki, əgər o özü hesab edirsə ki, yəni tam haqlıdır, vergi məcəlləsinə uyğun vergi baş yuxarı orqanına ərzə ilə müraciət edib, həmin inzibati aktın ləğv olunmasına, yəni cərimənin silinməsinə nail ola bilər. Əgər bununla razılaşmasa, verginin yerləşdiyi yer üzrə ərazi üzrə inzibati qaydada məhkəməyə şikayət edə bilər.
Təşəkkür edirəm Agil bəy və əziz dinləyicilər, xatırladım ki 436-77-42 saat 8-ə də xidmətinizdədir. Xətt açıqdır. Zəng edin əgər vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varsa, canlı efirdən Vəkil Agil Layca ünvanlayın. Hazırda Əflatun bəy telefon xəttində gözləyir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun Əflatun bəy.
Hər vaxt xeyir. Mən səhəmdə cəmiyyətlə bağlı zəyi vurmuşam.
Aha, buyurun, vəkil dinləyir sizi.
O Xəzər avtomobillərlə bağlıdır. Bu azadlıqda deyirsən də gedib bu vaxtda verilişlər olub. Biz ora səhəm qoymuşuq. Bəli, cəmiyyətin sədri dəyişildi 2001-ci ildə. Sonra bizi uzaqlaşdırdılar, oradan qoymadılar işləməyə də. Cəmilərimiz də qalıb orada, satılan maşınlardan da heç bir şey ala bilmirik. Bununla bağlı Ali Məhkəməyə qədər getdi, iddə qaldırdı ki, heç olmasa səhmlərimizi alayıq, amma bizə vermədilər onu.
Davam edin.
Biz bilmək istəyirik ki, o səhmləri necə alayıq?
Bu yaxınlarda səhmdar cəmiyyətlə əlaqədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı oldu. Orada qeyd olunur ki, səhmdar cəmiyyətdən çıxma ümumiyyətlə ilkin olaraq birbaşa ümumi yığıncağın qərarına tabidir. Bu birbaşa məhkəmə ilə həll olunacaq məsələ deyil. Birinci növbədə siz müraciət eləməlisiniz səhmdar olaraq ki, bəs biz həmin ümumi yığıncağa məsələni qaldırmalısınız və orada məktub ünvanlamalısınız ki, biz ümumiyyətlə səhmdar cəmiyyətdən təsis paylarımıza uyğun bölgün aparılması şərti ilə biz səhmdar cəmiyyətdən çıxmaq istəyirik və ona uyğun bizə veriləcək əmlak mı deyim və yaxud da hər hansı pay hüququ mu deyim, bunlar müəyyən olunsun. Əgər həmin səhmdar cəmiyyətin ümumi yığıncağı, yəni ali idarə etmə orqanı bundan imtina etdiyi zaman, bu zaman siz məhkəmə qaydasında bölünmə işini və əmlakın hissə verilməsini, əgər əmlak varsa payların müəyyən olaraq hissə verilməsini tələb edə bilərsiniz. Ona görə ilkin olaraq siz həmin səhmdar cəmiyyətin özünə müraciət etməlisiniz. Səhmdarlar olaraq ərizə yazın ki, biz bu səhmdar cəmiyyətdən səhmlərə uyğun, paylara uyğun əmlaklarımızı almaqla səhmdar cəmiyyətdən çıxmaq və hüquqlarımıza xitam vermək istəyirik.
Yüki müəllim, xahiş edirəm bir qulaq olsun. Deməli, səhmdar cəmiyyətin 2001-ci ildən iclasları keçirilmir. Bu vaxtda Milli Depozit Mərkəzindən də məktub yazmışam. Nə onun reyestrini verirlər, nə onun cəmiyyətdə maşınlar satılır, onun balans dəyərində düşür, nə qalxır. Mən gedib orada Milli Depozit Mərkəzindən çıxarış deləmişəm. Əvvəlki dəyəri elə yerində qalır.
Aydın da,
bu məsələni nə bir yoxlayan var. Vergilər Nazirliyinə nə qədər məktub yazmışam, belə yazır ki, yoxlama aparırlarkən sizə nəzərə alacaqlar, görə sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. 2011-ci ildən bəri mən bu məsələni yoxlatdıra bilmirəm. Bu cəmiyyətin sədri, inanın ki, bizi bu məsələnin həyatına yaxın buraxmır. İclas keçirilmir. 2001-ci ildən indiyənə qədər bunu məhkəmələrdə də demişik, kollektiv də gedib yolayıb, tək də gedmişəm. Mümkündür bununla.
Sizin məhkəmədə...
Elə bil ki, bu məhsə bağışlandı bu adama, gətirdilər, əmlak komitəsi əyləşdirdi orada. Heç o sədr müavir Rüstəm Şahbazovun yanında da olmuşam. Mən ona sual verdim, dedim ki, bu səhmdar cəmiyyət sizə tabidir, bu dövlətə tabidir ya yox. Qayıtı bir ağzı mədir ki, yox. Dedim da, mən buraya niyə gəlmişəm ki, 260 km yolu.
Sizin məhkəmədə
çəkişmə
predimentini alın.
Mənim məhkəmə də çağırmır, nə də bizim iclas keçirilmir.
Məhkəmədə çəkişmə predimentini alıb.
Hə?
Məhkəmədə çəkişmə predimentini alıb sizdə. Çəkişmə mövzusunu alıb.
İşlərin paylarıdır, dividendlərdir.
Onların...
Bir də ki, bu dəymiş maddi və mənəvi ziyanlar.
Siz səhmdar cəmiyyətdən çıxmaqla bağlı iddia qaldırmısınız?
Bəli.
Yəni ondan əvvəl siz ərizəyə müraciət eləmişdiniz səhmdar cəmiyyətinin özünə ki, mən səhmdar cəmiyyətim.
Bizim heç məktublarımızı almır. Məktub var, elə Liman qəsəbəsindən göndərmişəm, mən özüm Liman şəhərində yaşayıram. Oradan gəlir məktubun üstünə yazır, imtina məktub qəzidir, təzədən bizim üstümüzə.
Siz o məktubları alandan sonra yenə məhkəməyə müraciət eləmisiniz?
Bəli, eləmişik, elə o məktublardan sonra eləmişik. Yəni məndən qabaq eləyiblər, sonra mən oranı işitdim, mən sürücü olmuşam orada. Nə maşınımızı verir bizə,
qeyri-şəxslərə
satır baha qiymət, amma bizə satır.
Onun maşının satıb-satmama məsələsini, yəni bu hüquqi məsələ deyil, biz hüquqi məsələyə əsasən verdiyimiz qiymət ondan ibarət deyil, səhmdar cəmiyyətinin üzvlüyünə xitam verilən zaman bu həmin üzvlüyə xitam verilmə və payların bölünməsi səhmdar cəmiyyətinin ümumi yığıncağının, yəni ali idarə etmə orqanının müstəsna səlahiyyətidir. Bunu birbaşa məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkün deyil. İlkin olaraq siz səhmdar cəmiyyətinə həmin orqana müraciət etməlisiniz. Əgər o hərəkətsizlik göstərdirsə və yaxud da hər hansı bir hərəkətindən siz qane etmirsə, bu zaman məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İlkin qaydada məhkəməyə müraciət edirsiniz.
Bəli, iclaslarla bağlı bilirsiniz necə iclas keçirilib. Elə bil ki, mən məktubu bu gün səhər günortadan sonra almışam, amma iclas keçirilib saat 11-də. 2 gün qabaq gedir Lənkərandan yola salır, oradan da bura 2 günə gəlir. Mən saat 3-də məktub almışam, göy iclas keçirilir. Amma saat 11-də iclas keçirilib. Bunların hamısı bilə-bilə eləyirlər.
Aydın müəllim, mənim yenə sizə təklifim ondan ibarətdir ki, bu işi yenidən başlayın. Yəni, ilkin olaraq dediyim kimi paylar nisbətini göstərməklə, səhm payınızı göstərməklə və səhmdar cəmiyyətindən çıxmaq barədə iddia qaldırın. İddia ərizəsi ilə müraciət edin həmin səhmdar cəmiyyətinin özünə. Əgər səhmdar cəmiyyət imtina edərsə və yaxud da hərəkətsizlik göstərsə, bu zaman yenidən məhkəmədə iddia qaldırın. Çox ehtimal mən düzdür.
Oldu,
həmin məhkəmə qərarının mənə bəlli deyil. Çox ehtimal məhkəmə sizin iddianı ona görə rədd edib ki, siz ilkin olaraq ümumi yığıncağa səhmdar cəmiyyətdən çıxmaq barədə müraciət eləməmişsiniz.
Oldu, sağ
ol. Təşəkkür edirik sən getdiyinizə görə. Telefon xəttində dinləyici varsa dinləyək. Aha, dinləyicimiz var. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir xanım.
Özünüzü təqdim edin xanım. Hardan zəng etmişsiniz?
Mahirədir.
Buyurun, nə sualınız var?
Baxın, mən yoldaşım bizim mənim yəni boşanma
haqqı. Üzr istəyirəm bircə dəqiqə. Telefon xəttində Mahirədir yoxsa Səriyədir?
Yəni o mənim mama qızımdır.
Aha. Mən, hə. Aydındır. Aha, buyurun. Mahirə xanım.
Mənim yoldaşım mənim haqqımda bir boşanma davası açdı. Bizim yəni bilməsi məsləhət almaq istəyir ki, bizim elə ki, birdə olan məsələn, evimiz var, o haqqı da boşanma haqqını evdə onun adınadır. Yəni, mən nə dərəcədə, mən yəni, nə gözdür, yəni, qarşıda mən bilmək istəyərdim görüm elə.
Mən boşanma nə vaxt girmişsiniz, xanım?
Alo.
Nikahı nə vaxt girmişsiniz?
Nikahı 89-da.
Əmlak nə vaxt əldə olunub?
Nəsəri?
Əmlak nə vaxt əldə olunub?
Evləndikdən sonra bizdə özümüzün rayonda evimiz var.
Yəni, aydındır, o həmin əmlak birgə nikah dövründə əldə olunub, yoxsa bəli, bəli, yoldaşınızın adına hər hansı pay, hədiyyə və yaxud da miras şəklində keçib?
Yox, elə özüm o dövlət o vaxt otaq verdi də, bütün yeni evlənənələrə. Bəli. Özümüz birdə, yəni o ilə mən bərabər düzəltdiyimiz, hördüyümüz bir evdir.
Aydındır. Əgər, yəni, yenə deyirəm, boşanma oldu, olmadı, həmin əmlak birgə nikah dövründə olunan, əldə olunan əmlak olduğu ki, sizin birgə mülkiyyətinizdədir. Yəni, işin nəticəsində asılı olmayır, həmin əmlakın yarısı sizindir. Bu, bir mənalı şəkildədir.
Uşaqlar da mənəndir.
Bəli?
Uşaqlarım da mənəndir. Üç dənə qızım var, qızlar da mənəndir.
Yox, qılab... Digər tərəfdən, əgər boşanmaq istəmirsinizsə, iddia qaldırılıbsa, yəni bu zaman məhkəmə sizə 3 ay müddət verəcək barışıq üçün. Ondan sonra əgər yenə də qarşı tərəf boşanmaqda israrlıdırsa, yəni məhkəmə nikah münasibətlərinə xitam verəcək. Xitam verilən zaman yenə deyirəm, sizin birgə nikah dövründə olunan, əldə olunan əmlak yarı-bayarı bölünəcək.
Uşaqlar da çədir əmləkdən.
Yox, uşaqlara o zaman düşür ki, yəni qarşı tərəf, yəni əriniz nə vaxtsa rəhmətə geçsə, o zaman onun məcburi payı var.
Mənə də lazımdır bizdən, mən özüm üçün avokat tutmaq, yəni rəhsizlik belə bir şey, mənə ehtiyacım var mı?
Yox, əlbəttə ki, yəni siz əgər gələcəkdə belə bir şey əmlak bölgüsündən bağlı məsələ olacaqsa, yox, tək boşanma veribsə, boşanma ərizəsində əmlakla bağlı hər hansı bir məsələ yoxdursa, yəni
ona boşanma evi zadı sata özündə nəsə, yəni
yox, sata bilməz, yox, sata bilməz. O siz yəni boşansa belə, yenə deyirəm, əgər siz istəyirsinizsə tam hüquqlarınız tam garantiya altına alasınız, qarşılıqlı iddia verməlisiniz. Qarşılıqlı iddiada da əmlak üzərində payların müəyyən olunması və daşınmaz əmlakın dövlət rejisi xidmətinə qeydiyyat alınmasına dair. Yəni, əgər...
Hər halda bir hüquqşünasa yazdırsanız ərzəni daha yaxşı olardı.
İstənilən halda, əgər qarşı tərəf boşanmaqda israrlıdırsa, əmlak mənafiyiniz varsa, bu zaman siz qarşılıq iddia verin. Digər tərəfdən, xanım, uşaqların neçə yaşı var?
Uşaqların böyük qızım 90-cı ildir, ikinci qızım 92-dir, bir cəndə üçüncü qızım var, 98.
98, 98-ə görə siz məsələn 18 yaşına qədər ona aliment tələb edə bilərsiniz. Yəni,
18
ona,
yaşı olur da, buyur.
18 yaşı, 98.
Tamam olub 18 yaşı.
Yox. 98 16 yaşı olur.
16 yaşı var. 16 yaşı olacaq. 16 üzr istəyirəm.
Yəni xanım, digər uşağa görə qarşılıq ideyada da həmçinin digər uşağa görə alimentin alınması məsələsində onun üzərinə qoya bilərsiniz. Yəni mütləq bir vəkilə və yaxud da hüquqşünasa başvurun, sizin hüquqlarınızın həyata keçirilməsinə köməkli göstərəcək.
Hər halda ən azı ərizə yazılmasında sizə yardımcı olsun ki, yəni iddia ərizəniz dəfələrlə geri qaytarılmasın özünüzə. Düzgün yazılmadığına görə. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və bir daha təşəkkür edirik və Zəhrə xanımı dinləyək, gözləyir telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun Zəhrə xanım.
Axşamınız xeyir.
Vəkil Aqil Layiç sizi dinləyir. Nə sualınız varsa buyurun. Çox-çox üzr istəyirəm. Evdə radionun aşağı edin səsini.
Aha, çaldım.
Təşəkkürəm, buyurun.
Tamam. Mənim atam bir dəqiqə. Mənim atam ateist deyil, Rabitə Nazirliyində ikinci qrup əlilliyi alıb ürəyinə görə. Əlillik kağızında yazılıb ki, əmək qabiliyyətsizdir, lakin xüsusi yaradılmış şəraitdə işləyə bilər. Amma atamı bugün işdən çıxardıblar ki, bu yazıldığına görə işləmək qabiliyyətsizsiz. Amma təxminən 15 ildə orada işləyir də. İndi bu belə bir qanun var ki, 92-ci ildən işdir. Belə bir qanun var ki, əgər idarədə biri əlildirsə, 25 adamdan biri əlildirsə, onu işdə saxlamaq belə bir qanun var.
Yox, əlbəttə ki, əmək məcəlləsinin tələblərinə görə, yəni əlillik səviyyəsinə görə əlillər də işlə təmin olunmalıdır. Əlbəttə ki, iş ağırlığına görə onlara iş verilməlidir. Bir müəssisənin də yarısına qədər əlil işləyə bilər. Bu həm o gələcəkdə bu müəssisənin
iş qabiliyyəti olan əlildən gedir.
Bəli, iş qabiliyyəti burada xanım qeyd elədi ki, ikinci dərəcəli əlildir. Müəyyən dərəcədə iş qabiliyyəti var. Ancaq mən deyə bilmərəm ki, həmin onun işlədiyi sahədə onun ikinci dərəcəli
yəni, işlədiyi sahədə belə bir burada da yazılıb kağızda ki, xüsusi yaradılmış şəraitdə işləyə bilər. Yəni ATS-in daxili işlərində işləyə bilər. Bunu işləyə bilər, amma bunu götürüb işdən çıxardıblar sırası.
Bu komissiya nə vaxtdan keçib axırıncı dəfə?
Tibbi ekspert. Nə vaxt keçmiş
artıq? Tibbi sosial ekspert komissiyasından.
Kağızı haçan alıb?
Ümumiyyətlə axırıncı komissiyadan nə vaxt keçib?
17 fevral 2014-də.
2014-də əmək münasibətlərinə nə vaxt itam verilib?
Necə?
Əmək münasibətlərinə nə vaxt itam verilib? Əmək
bugün.
Bugün, bəli. Bugün ucaq xəbərdarlıq olunub, ümumiyyətlə yoxsa.
Xəbərdarlıq olunmadan işdən azad olunub.
Amma maddə, hansı maddə ilə çıxarılıb?
Çox ehtimal əmək müqaviləsinin müddəti bitib, ondan da işə xitam verilib.
Müqavilə ilə işləmirdi, təxminən 92-ci ildən ATS-də monitor vəzifəsində çalışır.
Başa düşdüm xanım, orada ki, əvvəl şifahi müqavilə olub, sonra yeni qanunvericiliyə əsasən yazılı olur. Əvvəlki əmək müqavilələri haqqında qanun vardı o zaman.
Yəni, mən bilməkdəm ki, belə bir qanun var ki, idarədə 25 nəfərdən biri əlildirsə, bu saxlanıla bilər.
Saxlanıla bilər, problem deyil. Yenə deyirəm, o şərtlə saxlanıla bilər ki, həmin idarədə həmin əlil üçün münasib iş var. İş olmadıqdan sonra, bax, siz deyirsiniz ki, xüsusi işlərlə məşğul ola bilər. O xüsusi işin olub-olmaması sual altındadır.
Yəni, ateistdir, bunun daxili işləri var, bu neçə burada işləyib.
Aydın, o xüsusi işin müəyyən edilməsi,
ekspert
məsələsidir.
Əmri alıbmı, əmrin surətini alıbmı işdən çıxarılması?
Yox, istənilən halda, xanım.
Yəni ki, bu ehtiyacdan işləyirdi, əlillərə bəs hörmət nə, heç nə yoxdur ki, bunu iki dəqiqədə
hansı rayona qeydiyyatdasınız?
Biz Nizami rayonuna.
Bəs Nizami rayonun atelisində işləyib, düzdürmü? Xətai rayon ateisində. Yəni, bəli. O əmək münasibətlərinə xitam verildiyi yandan bir ay ərzində
bir ay yoxsa 10 gün ərzində
bir ay ərzində müraciət edə bilər məhkəmə.
Nizami telefon qapışağında işləyir.
Nizam telefon qoşağında. Əgər siz narazısınızsa, yəni biz sizə belə deyim.
Yəni ki, mən bilmək istəyirəm, belə bir qanun var.
Var, var xanım, var, var. Yəni müəssisənin
amma ki, durub işdən çıxardı, yəni xüsusi şərait də yaradıla bilər də, əlildir. Buna hörmət olmalıdır, xüsusi şərait bunun üçün yaradılmalıdır da.
Xanım, dövlət müəssisələrində mən düşünürəm.
Həm də üzr istəyirəm, Əfqanistan müharibəsi veteranıdır.
Mən düşünmürəm dövlət müəssisələrində.
Yaşı 53.
Mən düşünmürəm, dövlət müəssisələrində hər hansı bir adam üçün xüsusi rejimli iş rejimi tətbiq eləsinlər və hər hansı bir
yəni, bölüm alsınlar. Yəni, bütün rabitə nazirli deyil də, bu baxır, məsələn, ATS 71-73 ərazisinə. Bunların işlədiyi, çalışdığı ATS 71-73 ərazisində 50 nəfər, bəlkə 30 nəfər işçi çalışır, bunlardan 50 olanın təkcə mənim atamdır.
Xan, pensiya yaşına çatmayıb hələ atanız?
Yox, çox 54 yaşı var.
54 yaşı var. Aydındır.
Deməli,
əgər siz yenə deyirəm,
əgər nə cür köməklik göstərə bilərsiniz?
Siz mən efirdən sonra mənim nömrəmi verərlər sizə.
Deyərsiniz indi yazım nömrəmi.
Yox, indi olmaz. Prodüser sizə deyil,
deyərəm mən çalışaram sizə kömək eləyim xanım.
Çox sağ olun.
Yəni vəkil sizə üzr istəyirəm, vəkil sizə yalnız məhkəməyə ərizə yazmaq baxımından kömək edir.
Ərizə həm məhkəməyə ərizə yazmaq baxımından, həm də yəni mümkün
qədər. Yəni məhkəməyə ərizə yazsa baş hüququmuzu bərpa eləyə bilər. Yəni burada da yazılıb ki, xüsusi yaradılmış şəraitdə. Lap bu atesti neçə işçidir, bu atesti axıran kimi də saxlaya bilərlər.
Bəlkə başqa bir maddə ilə çıxardıblar onu işdən. Biz bilmirik.
Yox, başqa bir maddə ilə çıxartmıb.
Əmrin surəti var, əmrin surətini alıb.
Əmri sürəti var.
Mənə çox maraqlıdır. Tibbi sosial ekspert Yoxdur. Komissiyası kimin təşəbbüsü ilə keçirilib?
Hansı tibbi sosial komissiyası?
Demirsiniz, 50 dərəcəsi müəyyən olunub. 50 dərəcəsi
tibbi sosial ekspert komissiyasının 50 dərəcəsi müəyyən olunub.
Kimin təşəbbüsü ilə gedib ora? Öz təşəbbüsü ilə, kimin təşəbbüsü ilə gedib ora?
Neçə ürəyi xəstədir, balnitçaya çıxdı neçə dəfə.
Aha.
İndi balnitsada da yatır. Yəni ki, balnisada yatanda da iş rejimindən qıraqda eləməyib. Necə, müəyyən düz insan da balnisaya çıxa bilər də.
Qanuni yolları ilə də. Yəni,
qanuni yolundan balnisaya çıxıb, balnisada da yatanda balnisanın kağızını aparıb.
Xan, bir şeydə sizə qeyd edim ki, yəni bugündən, yəni o 50 dərəcəsi olandan sonra onun həm də pensiya hüququ yaranır. Bunu nəzərinizə alın. Yəni, gələcəkdə pensiya hüququ da yaranır bunun.
İşdən
çıxarıldığına görə 50 dərəcəsinə görə. Bildiyimiz kimi yaşa görə, bir də ki 50 dərəcəsinə görə ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ vardır. Yəni siz mənə müraciət etməmişdən öncə fikirləşin ki, bu pensiya hüququ da var. Bu pensiya hüququ əgər onun maaşını alacaq pensiya maaşına uyğundursa, bu evində oturub pensiya alsa daha məsləhətdir.
Siz servisin anlamadım. İnternetdə baxda məlumat var, oxumalı var.
Yəni. Xanım, bizim vaxtımızı çox alırsınız və ona görə də biz verilişdən sonra prodüser sizlə əlaqə saxlayacaq.
Xanım, mən əlaqə saxlayanda söz verirəm.
Zəhra xanımsınız. Zəhra xanım oldunuz.
Bəli, siz vəkilin nömrəsini göstərək əgər mümkünsə.
Mütləq, prodüserimizə mən buradan tapşıracağım. O sizinlə verilişdən sonra əlaqə saxlayıb Agil bəyin nömrəsini sizə verəcək. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox üzr istəyirik.
Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Allah razı olsun.
Telefon xəttində başqa dinləyicimiz var. Elçin bəy, dinləyirik sizi, buyurun. Elçin bəy, axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi. Daha doğrusu vəkil dinləyir sizi.
Necə?
Vəkilimiz dinləyir sizi. Sualınız varmı vəkilə?
Bəli, vəkilə mən bəli, sualım var. E-mail də mən yazmışdım o sualımı.
Bu gün artıq siz onu bildirin. Keçən dəfə yazdı.
Mən qulaq asıram, ey xanım ona.
Bəli.
Efirdən qulaq asıram.
Yaxşı edirsiniz. Sualınız varsa buyurun, sualınızı verin vəkilə.
Tamam, sualım ondan ibarət olacaq ki, demək mən 24 il hərbi xidmətdə olmuşam. Sonra demək 24 il 47 yaşında necə deyərlər xəstələnmişəm. Sonra hərbi xidmət o hospitaldan demək xəstəlik hərbi xidmət dövründə alınmışdır. Alınmışdır. Qərarı ilə mən hərbi xidmətdən necə deyərlər çıxmışam. Yəni mən Gülhanə tibb akademiyasından başımdan necə deyərlər əməliyyat keçirmişəm. Bu əməliyyat
davam edin. Alo.
Almışam. Sonra demək bu əməliyyatdan sonra
nə almışsınız? O yerinə
təxris olunmuşam. 7 yaşında əməliyyat olunmuşam da xəstəlik 47 yaşında yayılıb. Ondan sonra da olmuşam. Sonra xidmət illərinə görə mən əmək haqqı təqaüd alıram mən. Bu sonra özüm birinci qrup alıram. Demək ki, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Alo.
Axşamınız xeyir. Biz sizi artıq 10 dəqiqədir dinləyirik. Siz indi salamlaşırsınız. Buyurun, davam edin. Vəkilə sualınız nədən ibarətdir?
Vəkili də salamlayıram. Bəli, bəli.
Elə kim salam?
Mən
davam edin. Aha.
Ha, bit, mən
sualınız nədən ibarətdir? Elçin bəy.
Sualım ondan ibarətdir. Mən birinci
Elçin bəy, siz fikrinizi çatdıra bilmirsiniz. Biz verilişdən sonra mütləq sizinlə əlaqə saxlayıb sizi vəkillə birləşdirəcək. Siz onunla sizi maraqlandıran sualı vəkil cavablandıracaq. Ola bilsin dinləyici də efirdə həyəcanlanır və başa düşüləndir. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də vəkilə sualınız varsa 406-77-42-yə zəng edin. Təxminən yarım saatımız var verilişin sonuna dək. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun və Agil bəyə sualınızı verin, ancaq həyəcanlanmayın. Və efirə çərisi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanımıza sualınızı yazılı şəkildə bildirin. Mən bir iki sual oxumaq istəyirəm, nə qədər ki telefon xəttində dinləyici yoxdur. Mahir adlı dinləyici yazır ki, apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi qüvvəyə mindikdən sonra iş materiallarının hara göndərildiyi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bu məsələ qanunvericilikdə necə tənzimlənir? Buyurun.
Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnaməsi qanunu qüvvəyə minirsə, iş qaytarılır birinci instansiya məhkəməsinə, hansı ki ilkin qərar həmin məhkəmədə çıxarılmışdı, məhkəmə aktı hansı məhkəmədə çıxarılıbsa, həmin məhkəməyə göndəriləcək. Əgər apellyasiya instansiya məhkəməsi ilkin instansiya məhkəməsindən fərqli qərar qəbul edibsə, eyni zamanda işi qaytarmaqla əlaqədar apellyasiya instansiya məhkəməsi icra vərəqəsi də təqdim etməlidir rayon icra şöbəsinə, hansı ki ilkin iş baxılıb.
Aydındır. Sahib yazır, salam, hüquqi şəxslərin hüquqi ünvanının dəyişilməsi üçün hansı dövlət orqanına müraciət edilməli və hansı sənədlər təqdim olunmalıdır? Nizamnamədə dəyişiklikdən başqa hansı sənədlərdə də dəyişiklik aparılmalıdır? Buyurun.
Hüquqi şəxsin hüquqi ünvanının dəyişilməsi ilə əlaqədar bildiyimiz kimi 2008-ci ilin 1 yanvarından Azərbaycana tətbiq olan bir pəncərə sisteminə, yəni Vergilər Nazirliyinin ərazi üzrə, məsəl üçün Bakı şəhərində komissiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinə müraciət etməlidir. Əgər komissiya hüquqi şəxs deyilsə, qeyd edirsə və yaxud ictimai birlikdirsə, bu zaman Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir. Hansı sənədləri təqdim etməlidir və yığıncağın qərarı olmalıdır. İkincisi, həmin ünvanı təsdiq edən icarə müqaviləsi ola bilər və yaxud da mülkiyyətçinin həmin ünvanda qeydiyyatına dair notariat qaydada razılığı ola bilər və yaxud da ola bilər ki, mülkiyyətçinin özüdürsə həmin hüquqi şəxs, hüquqi şəxsin özüdürsə, o hər hansı bir sənəd lazım olmadan həmin hüquqi şəxsin adına olan çıxarışı təqdim eləməklə ünvanı dəyişdirilə bilər.
Kifayət edir.
Kifayət edir, bəli.
Nəzər yazır, salam, atam Rusiya Federasiyasında meyvə tərəvəz ticarəti ilə məşğul olur. Digər bir azərbaycanlı Rusiyada atamdan 1 milyon rubl dəyərində mal alıb, amma borcunu ödəmir. Harda olduğu da məlum deyil. Göstərdiyim məbləği qanun çərçivəsində ondan necə ala bilərik? Əgər həmin şəxs Rusiya vətəndaşıdırsa, bu məsələ necə həll olunmalıdır? Xahiş edirəm, ətraflı cavablandırasınız.
Əlbəttə ki, xanımın verdiyi misallardan göründüyü kimi həmin borc
münasibətləri, şifahi
borc münasibətləri Rusiyada yaranır. Əlbəttə ki, bizə bəlli deyil Rusiyada borc münasibətləri. Məsəl üçün bizdə borc münasibətlərinin şifahi bağlanması üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma ola bilər ki, Rusiya qanunvericiliyinə düzdür, bizə bəlli deyil. Konkret məbləğ göstərdilər ki, həmin məbləğdən yuxarı bağlanılan borc münasibətləri yazılı şəkildə olmalıdır və yaxud da notariat yazılı şəkildə olmalıdır. Bu tərəfləri biz bilmədən o suala cavab vermək mümkün deyil.
Detallarını bilmirik və dinləyicidən...
Orada istənilən halda Rusiya məhkəməsi həmin mübahisə predmetinə baxmaq üçün səlahiyyətlidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və hazırda Sultan bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Sultan bəy.
Aydındır.
İlk növbədə çox xahiş edirik sizdən. Radionun səsini alasınız. Təşəkkür edirik və davam edin Agil bəy. Vəkil Agil Layiç siz dinləyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən belə bir sualım var. Mən işlədiyim mağazadan 2012-ci ildə ilin axırında bir nəfər mötəbər xanım gəlib mal bəyəndi, mebel 5640 manat dəyərində. Həmin malı götürüb təklif elədi ki, aparın evdə qurun mebeli. Pulu da yerində verəcəm. Apardıq, təklə tutduq, maşın tutduq, apardıq, quruldu. Sonra dedi ki, pulu sabah verəcəm. Həmin sabah uzandı, həmin qadın yoxa çıxdı, qapısı bağlı. Bir neçə müddətdən sonra telefona cavab verdim. Bir şey, sonra nəhayət ki, bir 20 günə sonra tapıldı. Ayrı nömrə ilə zəngəliyəndən sonra. Dedi, gəlib verəcəm. Nəsə, gəlib, yenə də gəlib vermədi və həmin mebeli evə gedərkən onun mənzilə getdik, baxdıq ki, mənzildən mebelləri tamamilə çıxardıbdır. Orada yoxdur.
Bahalı mebellər idi, Sultan bəy.
Bəli, bəli, o mebellər götürübdü, heç bir şey yazmır. Biz müraciət elədim Səbahir Polis İdarəsinə. Cinayət işi qaldırıldı. Cinayət işi qaldırılandan sonra bu, deməli, 6 ay müddətinə heç bir əməli tədbir görülmədi. Təzədən götürüb 6 aydan sonra o təhqiqatçı cinayət işini bağlayıbdır. Heç bir əsas olmadan. Bir tərəfdən qaldırılıbdır. Yəni, əməli iş görülməyib. Mənə olan o əmlak borcunu ödəməyəndən sonra eyni zamanda götürüb bağlayıbdır. Soruşanda da heç bir əməli cavab yoxdur. Ondan şikayət dəfələrlə vermişəm Səbail prokurorluğuna, Bakı şəhər prokurorluğuna, Bakı şəhər polis idarəsinə. Nəticə yoxdur ki, yoxdur. Yazışmalar ancaq bir-birinə ötürmələr yenə də iş elə qalır. Bunu nə qiymət verə bilərsiniz?
Sizin aranızda olan borc münasibəti də, xidmət göstərilməsi, alqı-satqı rəsmi qaydada, yəni müqavilə ilə rəsmiləşdirilib?
Necə yox, rəsmi qaydada, yəni bu...
Niyə mənim, konkret yazılı müqavilə var yoxsa yox?
Yox, yox, müqavilə.
Yazılı müqavilə yoxsa, yəni, birinci növbədə mənim.
Üzrür, sabah mənə pulu verməliyim.
Üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni... Belə bir... hüququn ümumi prinsipi var ki, hər hüququn altında bir vəzifə durur. Sizin vəzifəniz orada ilk öncə müqavilənin bağlanması idi. Bu müqavilənin bağlanması ilkin olaraq sizin mənafiyinizə ona görə xidmət edir ki, gələcəkdə istənilən instansiyada öz hüquqlarınızı tələb edən zaman yazılı əlinizdə sübut olsun. Bu digər tərəfdən mən polis şöbəsinin müəyyən qədər olsun.
Üzr istəyirəm, bəlkə kamer olub orada.
Yox, istənilən halda, yəni işin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, müəllim ilkin olaraq özünü çətinliyə salıb, gələcəkdə sübut etmə mexanizmini özündən məhrum edib. Digər tərəfdən, əgər müəllim istəyirsə bu məsələ mülki müstəvidə həll olunsun, məhkəməyə müraciət etməli. İstənilən halda məhkəmədə sübut edəmək çətin olduğu üçün şahid ifadələrinə, ya görən şahidlərə üz tutmalıdır.
Üz tutmalıdır.
O da ki, yəni, yenə deyirəm, məhkəmə üçün yenə kifayət eləmir. Qaldı ki, cinayət məsələsinə, bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin konvensiyasına və protokollarına qoşulduqdan sonra bu kimi borc münasibətlərinə görə tutulma faktı Azərbaycanın kütləvi şəkildə azaldı. Bunun əsas tələbi ondan ibarət ki, konvensiyanın 4-cü əlavə protokolunun 1-ci maddəsində açıq-açıq qeyd olunub ki, borc münasibətlərinə görə adamı həbs etmək olmaz. Bu, eyni zamanda bizim konstitusiya qanunumuz var, əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının təşviqinə dair. Orada da birbaşa qeyd olunur ki, borc münasibətlərinə görə adam həbs oluna bilməzsən. Qaldı ki, orada dələduzluq məqsədi ilə bunu edib, etməyib, yəni yenə deyirəm, bu sübut etmək çətin məsələdir. Ona görə də əgər siz alqı-satqını həyata keçirmişsinizsə, o da gəlib, tembol alqı-satqını siz şifahi müqavilə əsasında həyata keçirmişsinizsə, gəlib ondan yararlanıb, ona görə də bu məsələ bir mənalı şəkildə mülki müstəvidə həll olunmalıdır. Bu işin mahiyyətindən göründüyü kimi sizin sübutlarınız bu yöndə azdır və az olduğu üçün gərək əlavə şahidlər tutasınız.
Yenə də deyirəm, əgər burada elə bir sübut olmasaydı, ona cinayətçi də qaldırılmazdı.
Cinayətçi, mən cinayətçinin qaldırılmasını...
Dələduzluq üzrə cinayətçi qaldırılıbdır.
Yox, siz deyirsiniz ki, qaldırılıbdır.
O,
məlim, araşdırılıb.
6 aydan da sonra xitam verilibdir. Nəcə başa düşmək olar? Bunu həm qaldır, həm də sonra xitam
verilib. Cinayət işinin başlanması haqqında qərar var sizdə. Baxın, araşdırma başqadır. Araşdırma başqadır. Təhqiqat başqadır. Cinayət işinin başlanması haqqında qərar başqadır. Sizin əlinizdə o olmadan siz deyə bilməzsiniz ki, cinayət işi başlanılıb. Əgər siz yenə deyirəm, təhqiqatın hərəkətlərindən narazısınızsa, istənilən halda məhkəmə nəzarəti qaydasında.
Bəlkə dəqiqləşdirəsiz dinləyicidən ki, bu istintaqdır, təhqiq. Ümumiyyətlə, bu müstəntiq hansı şöbədə
idi?
İstintaq şöbəsində idi, yoxsa təhqiqat şöbəsində?
Yox, istənilən halda...
Əgər istintaq şöbəsi isə artıq cinayət işi başlanıb ki, istintaq aparılırmış.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli.
Yox, başlanıbdır. Yox, bilirsiniz, müəllim, orada...
Amma qərarın niyə sizə verməyiblər qərarın surətini?
Bir də bilirsiniz, ola bilər ki, tutaq ki, bir başa düşmür ki, qərar bizə çatmalıdır, yəni verilməlidir. Onu həmin o aparan orqan özü bilməlidir ki, bunun işidir, yəni əhaliyə kütləyə vermək lazımdır. Bunun bir surətini ki, bu bir kişinin əlində sübut olsun. Onu verməyiblər. Mən bugünə qədər deyək, özüm məsələn prokurora ərzə vermişəm, verirəm. Prokuror qəbul eləyir, göndərir tutaq ki, polis idarəsinə. Eyni zamanda mənə cavab verilmir yazılı surətdə ki, nə prokuror vermir ki, mən göndərdim ona. Nə də ki, polis idarəsi vermir ki, mən aldım. Başa düşürsün, bu birinci dəfə deyil axı. Biz başa düşmürük, biz hüquqçınaz deyilik. Amma bunu hüquqi orqanlar özləri həll eləməlidir, məsələni vəzifəsini bilməlidir ki, vermək lazım deyə yox. O bir parça kağızı vermək nə mənə şeydir ki? Demək, bunu cəmatın üstünə atmaq lazım deyil, bunu lazımdır onların, günah onların ki, onlardan tələb eləmək sözədir.
Mənim siz polis idarəsinə gedin, birbaşa ilə onların yanına 102 xidmətinə zəng eləyin.
Oğlum, gəl belə danışaq. Mən ağda görə bilərəm, yürüm əlimdə şəritləri gətirim, aldıqım cavablardır, göstərim yerində.
Aydın deməliyəm, onda sizdən efirdən sonra sizin əlaqə saxlanırlar burada. Yəni.
Prodüserdə sizin nömrəniz var, Sultan bəy. Prodüserdə nömrə var, prodüserimizdə sizin nömrəniz var. Verilişdən sonra verərik biz Agil bəyə və əlaqələndiririk
sizi.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 hələ ki açıqdır, təxminən 15 dəqiqə var. İrəlidə və zəng edin, əgər sualınız varsa, siz də qoşulun efirə, Agil Layic qonağımızdır, siz sualınızı cavablandırsın. Hazırda Əl Kömək bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Əl Kömək bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, vəkil dinləyir sizi.
Vəkilə sualım belədir, mən BC kateqoriyalı sürücü vəsiqəm var. BC.
BC. Sizə deyəsən, səhvləməmsə, böyük maşın... Böyük maşın sürmək...
Böyük və kiçik maşında, 3.5 tona qədər olan minik maşınları və yük maşınları belə.
Buyurun, buyurun.
Buyurun, davam edin, davam edin.
D və Y kateqoriya üzrə kurs keçmişəm. Hər biri üçün ayrıca şəhadət naməm var. İndi mən imtihan verəndə məndən tələb olunan sənədlər. Sualımın birinci hissəsi. İkinci hissəsi də şəhadətnaməm ayrı-ayrıdır kurs keçməyə barədə. Nəzəri imtihanı, yol hərəkəti haqqında qayda üzrə imtihanı. Bir imtihan verə bilirəm bu kateqoriyalar üzrə, yoxsa hər biri üçün ayrı verməliyəm?
Siz hər bir kateqoriya üçün ayrı imtihan verməlisiniz və lazım olan sənədlər də bir həmin kursu mənimsədiyinizinə dair hər hansı bir şəhadətnamənin olmasıdır. İkincisi, orada sizin tibbi sağlamlıq durumunuz barədə sənəd tələb edəcəklər.
Elə bu?
Bəli, bəli.
Başqa sual yoxsa, sağ olacaq və əziz dinləyicilər, sualınız varsa zəng edin ya da Efir Əçar Əsas Alqı Radiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Vahid adlı dinləyici yazır ki, vəkilin order üçün pul ödəməli olduğu hansı qanunda yazılıb və bu pulu hansı orqan və nə üçün alır və nə üçün müxtəlif vəkil kontorlarında müxtəlif qiymətlər var. Bu qiymətləri kim və hansı əsaslarla müəyyən edir?
Ümumiyyətlə, vəkillər və vəkili fəaliyyəti haqqında qanunda, yəni vəkilin göstərdiyi yüksək səviyyəli hüquqi xidmət, əlbəttə ki, bunun qarşılığında hər hansı bir vəkilin qonararı durur və bu istənilən halda həmin qonararın qoyulmasına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Vəkil gördüyü işə və öz səriştəsində öz məbləğini özü müəyyən edə bilər. Qaldı ki, həmin məsləhətxanalarda hər hansı birində orderlərin hər hansı bir qiymətə qoyulması və fərqli olması, bu birbaşa həmin məsləhətxanada olan vəkillərin və yaxud ona xidmət göstərən vəkilinin özünün müstəsnə səlahiyyətidir və ona heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, ona müəyyən hədd müəyyən edəsin. Qaldı ki, dövlət hesabına xidmət alan hüquqi yardım olan, ehtiyac olan şəxslərin vəkilin, həmin zaman vəkilin xidmət haqqının ödənilməsi isə qanunla müəyyən olur. Amma digər əsaslarla, könüllü əsaslarla bağlanan müqavilələrdə vəkil qonararına və yaxud da orderin ödəniləcək pula məhdudiyyət qoyulması qadağandır. O vəkil özü birbaşa müəyyən edə bilər, həmçinin məsləhətxanaların özüdür.
Təşəkkür edirəm, Əzzağa bəy. Telefon xəttində gözləyir, dinləyir. Axşamınız xeyir olsun, Əzzağa bəy. Dinləyirik sizi, Əzzağa bəy. Alo. Əzzağa bəy, axşamınız xeyir. Deyirsən, zəng qırılıb və yəqin ki, yenə də birləşdirməyə çalışacaqlar və keçək forumdakı suallara. Sona xanım Sumqayt'dan yazır. Salam. Rayonda yaşayış binasında iki otaqlı mənzildə 16 il heç bir sənəd olmadan ailəmizlə yaşamışıq. 2011-ci ildə anamla atam boşanıb. Boşandıqdan sonra həmin mənzilə Mənzil İstismar İdarəsi atamın adına kirayə müqaviləsi verib. Sonra anam, qardaşım və sonda atam həmin mənzildən qeydiyyatdan çıxıblar. Hazırda həmin mənzildə qeydiyyatda olan yeganə şəxs mənəm. 19 yaşım tamam olub, tələbəyəm. Mənzilin kirayə müqaviləsinin mənim adıma bağlanması üçün Mənzil İstismar İdarəsinə müraciət etsəm, mənə order verərlərmi? Həmin mənzildən tam hüquqlu mülkiyyətçisi olmaq üçün mənzili özəlləşdirmək istəyirəm. Atam orderin onun adına olmasını bəhanə edib mənə mane ola bilərmi? Ən əsası onu bilmək istəyirəm ki, hər hansı vətəndaş orderlə sahibi olduğu mənzili özəlləşdirməmiş həmin mənzildən qeydiyyatdan çıxarsa order etibarsız sayıla bilərmi? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, Agil bəy.
Bildiyimiz kimi yeni mənzil məcəlləsinə əsasən, yəni 2009-cu ildən qüvvədə olan mənzil məcəlləsinə əsasən orderin verilməsi, order ümumiyyətlə məfhumu həmin qanun vericilərin çıxarılıb, order 2009-cu ilə qədər verilirdi. Order mənzilə ehtiyacı olan şəxslər üçün verilir və müvafiq icra hakimiyyət orqanı tərəfindən təsdiq olunur. Qaldı ki, həmin xanım qeyd edir ki, həmin mənim oradan qeydiyyatdan çıxmam və yaxud da başqa yerdə yaşamam həmin mənzildən mülkiyyət hüququnun xitarına səbəb olarmı? Bildiyimiz kimi mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında qanuna görə mənzil orada kirayə müqaviləsinə əsasən yaşayan şəxslərdən birinin adına digər şəxslərin razılığı ilə özəlləşdirilə bilər. Bu digər şəxslərin razılığı ona görə lazımdır ki, gələcəkdə onların həmin mənzil üzərində yaşayış hüququ təmin edilsin. İstənilən halda burada əgər həmin mənzil atanın adına özəlləşəcəksə, bu ata həmin mənzil üzərində birbaşa müstəqil olaraq sərəncam vermək hüququna malik deyil. Və istənilən halda burada digər həmin ata ilə birlikdə yaşayan faktiki mənzilə yaşayan şəxslərin razılığı lazım olacaq. Ona görə də mənə elə gəlir orada evin atanın adına qeydiyyata alındı və yaxud da ananın adına qeydiyyata alındı, heç bir fərqi yoxdur. Yox, istənilən halda uşaqların həmin evdən yaşamaq hüququ təmin olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Mirzəyev İlkin Astaradan yazır. Salam, hörmətli vəkil. Mənim 2 az yaşlı uşağım, ailəm var. Heç bir yerdə məvacib almıram. Nə varım, nə dövlətim, nə də evim var. Qonşuluqdan mənə ev verilib, orada yaşayıram. Atam 20 illik bir köhnə qaz maşını, UAZ maşını, üzr istəyirəm, var, almışdı. Biraz qarışıq yazılıbdı. Mənim adıma köçürdüyüb sürücülük vəsiqəm də yoxdur. Xahiş edirəm, mənə bildirin. Mənə sosial yardım düşürmü?
Müəllim mütləq etsin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinin yerli şöbələri Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət eləsin. Həmin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və yaxud Əmək və Əhalinin Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələri tərəfindən təyin olunmuş komissiya onun yerinə, əmlak vəziyyətinə və yaxud da imkanlarına baxış keçirəcək. Bu zaman ona ünvanlı sosial yardım ayrılıb-ayrılmaması müəyyən olunacaq. Əgər dediyi kimisə heç bir yerdən gəliri yoxsa, az yaşlı uşağı varsa və ehtiyaclar içindədirsə və yaxud da yenə deyirəm, ola bilər maşın olmasın və yaxud da gəlir olmasın, ancaq onun elə ola bilər ki, kənd təsərrüfatında belə deyim də, ev heyvanları və yaxud da
əkinçilik,
əlbəttə ki, o da yoxlanılmalıdır.
Hətta çünki ev heyvanları da.
Əlbəttə ki, hamısı gəlir mənbəyidir. Elə adam var, məsəl üçün, kənd yerində yaşayır, heç bir əlavə gəliri yoxdur. Ancaq onun ev heyvanlarının satışı ilə və yaxud da onun məhsullarının satışı ilə gəlir istənilən biznes insanının gəlirindən çoxdur. Bütün bu meyarlar nəzərə alınmalıdır.
Təşəkkür edirəm və Əziz Ağa bəy yenə telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Əziz Ağa bəy.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyir sizi vəkil Agil Ayçı.
Mən sizdən bir xahiş edirəm. Demək, vəkildən bir xahiş edirəm, mənə köməkli eləsin. Mən bir nəfərə pul vermişəm. Alladım mənə dələduzluqla. ki demə bizim bir nəfər qohumdu, yetim uşaqdı, bunu görə İnstagram testdən 3 balı çatmırdı. Demişdi ki, bəs görə bu dövlət universitetində müəllim işləyir, ada nazimdir. Bu görə bunun uşağın hər bir sənətini düzəldəcəkdi və testlə, komissiyayla məktəbi qoyacaqdılar. Mən də allandım demə, qolmaqrabidən yığdım, ona apardım, xeylaq pul verdim. İndi həmən pulu ondan ala bilmirəm. İndi bir xahişim var vəkildən ki, mənə kömək eləsin. Mən o pulu almaqdan ötürü məhkəmə müraciət eləsəm yaxşı olar, prokuratura. Çünki bir günlər Azərbaycanın nə prokuroru, nə məhkəməsi. Bunlar düzcə işləmirlər. Amma bunlar hansına eləsəm bəlkə mənə kömək eləyər. Bu arada sizdən xahiş edəm mənə kömək.
Mənim üçün çox acınacaqlı hal odur ki, yəni burada eşitdiyimdə də vətəndaşların heç biri öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirmir. İstənilən şeyi dövlətin və bəzi məsələlərdə hükmalçı olanların üzərinə atır.
Çox üzr istəyirəm. Evdə radion səsini alın, efirə düşür.
Xoş.
İstənilən halə. Müəllim, bir tərəfin özü, yəni belə deyim də, özünün qanuna zidd hərəkətləri nəticəsində deyir ki, dəlduzun qurbanı olmuşam. Digər tərəfdən isə müəllim hüquqları müdafiə üçün belə deyim də, dövlət orqanları
ittiham edir.
Bu məsələ ilə bir mənə o şəkildə mən razı deyiləm. İkincisi, əgər müəllim sizin hal-hazırda faktiki həmin iş, yəni motivindən asılı olmayaraq başınıza gəlibsə, siz məsləhət edirəm Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində, baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı
mübarizə idarəsində. Amma vəzifəli şəxs də deyil axı.
Yox, istənilən halda burada həmin adam burundan yəqin ki, harasa hansısa məqama çatdırmaq üçün pul götürür və kimisə adına istifadə edib. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində müraciət eləsin, ya da ki, yenə deyirəm, baş prokurorlara müraciət eləsin, onlar aidiyyəti qaydada
özlərini yönləndirə bilər. Əgər universitetin müəllimi olsaydı...
Yox, istənilən halda o pulun götürülməsindən səbəb hər hansı bir vəzifəli şəxs qarşısında imtiyaz əldə eləməkdir. Bu adından götür. Bu imtiyaz da nədəndir? Bunu haqqı olmayan yerdə bunu universitetə qəbul etdirmək. Deməli, qarşı tərəfin dediyindən belə çıxır ki, həmin pul hər hansı bir vəzifəli şəxsə çatmalıdır. Və yaxud da imtiyaz əldə etmək üçün mənbəyinə çatmalıdır. Bu pul bu məqsədlə götürülür. Yəni, inanıram ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət edəsə effekt verəcək. Hal-hazırda da onların fəaliyyəti müəyyən sahədə, yəni təqdirə layiq hesab edilmək olar.
Yəni, korrupsiyaya qarşı mübahisə idarəsinə baş prokurorluğum. Təşəkkür edək zəng etdiyinizə görə və Orxan yazır ki, 34 yaşım var. 3-cü qrup uşaqlıqdan gözdən 50 il kimi sosial pensiya alıram. Atam 2004-cü ildə vəfat edib. O, əmək pensiyası alırdı. Bilmək istəyirəm ki, onun pensiyasını mən ala bilərəmmi? Onu da deyim ki, xırda ticarət sahibkarlığı ilə məşğulam. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda sığorta ödəyicisi kimi qeydiyyata almışam. Mən hara və hansı sənədləri təqdim etməliyəm? Buyurun.
Aydındayım. Müəllimin özü qeyd etdiyi kimi,
üçüncü qrup 50 idi, atasının pensiyasını, əmək pensiyasını almaq istəyir.
Bu, müəllimin özü qeyd elədi ki, 50 il kimi pensiya alıb. 50 kimi pensiya alırsa, digər pensiyalar olan hüququnu itirir bu. Əmək pensiyaları haqqında qanunun tələblərinə görə yəni həmin şəxsin vətəndaşların ancaq bir pensiya hüququnu seçmək hüququ vardır. Bir pensiya növünü. Əgər o 50-yə görə pensiyanı seçibsə, ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququndan istifadə edə bilməyəcək.
Təşəkkür edirəm. Azər yazır. Mən bilmək istəyirəm ki, nikah bağlatdırmaq üçün sənədlər neçə ay əvvəldən təqdim olunmalıdır və proses necə olur?
Nikah bağlanması üçün sənədlər belə deyim də, orada nikahın dərhal bağlanması halı istisna olmaqla bir ay öncədən müraciət olunmalıdır. Müraciət ediləcək ünvan isə vətəndaş vəziyyəti haqlarının dövlət qeydiyyatı idarəsidir və onlar da yəni müvafiq qaydada bir ay ərzində onların ərzlərinə baxıb nikahın bağlanması təmin edəcəklər.
Təşəkkür edirəm. Niyaz yazır. Salam, xahiş edirəm deyəsiz. Notarial qaydada alınmış daşınmaz əmlakın alqı-satqı müqaviləsi hansı hallarda məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər?
Aydındır. Ümumiyyətlə, ləğv etmənin əsaslarından biri tərəflər müqavilə bağlandıqdan sonra öhdəliklərini yerinə yetirilməməsidir. o ləğv etmə qanunla öngörülmüş şərtlərlə və yaxud da müqavilədə öngörülmüş şərtlərlə ola bilər. Məsələn, müqavilədə nəzərdə tutulub ki, inisial qısatqı müqaviləsi var, tutalım ki, inisial qısatqı müqaviləsinə əsasən pulu hissə-hissə verməlidirsə, pulun müəyyən hissəsini verməkdən yayınırsa və müqavilədə o şərt varsa, həmin müqavilə o şərtə dayanaraq həmin pul ödəmədiyi üçün müqaviləni ləğv elətdirə bilər.
Dəyanət yazır 70-ci maddənin C bəndi ilə İşdən çıxarılmış işçi kompensasiya tələb edə bilərmi? Nəzərə alsaq ki, müqavilənin ləğv edilməsi bu maddənin bəndindəki şərtlər daxilində deyil və işə götürənin şəxsi prinsip əsasında baş verib.
Əmək məcəlləsinin tələblərini 70-ci Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndinə əsasən yəqin ki işçinin səhlənkarlığı ucubatından və yaxud öhdəliklərini yerinə yetirmədiyinə görə işçinin təqsiri ucubatından əmək münasibətlərinə xitam verilməsidir. İstənilən halda əgər həmin münasibətlər xitam verilən zaman onun ödənilməmiş məzuniyyət haqqı dursa bir mənalı şəkildə verilməlidir. Bu, yəqin ki, çox ehtimal ödənilməmiş məzuniyyət haqqının kompensasiyası nəzərdə tutulur. Yəqin ki, odursa bir mənalı şəkildə verilməlidir.
Elman yazır, 2006-nın noyabr ayında qaynanamın adına olan evi notarial qaydada alqı-satqı müqaviləsi ilə 3000 manatı almışam. Lakin səhlənkarlıq edib daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatı aldırmamışam. Son vaxtlar ailəmdə yaranan münaqişələrə görə məcbur olub həyat yoldaşımdan boşanmaq barədə məhkəməyə ərizə vermişəm. Bu vəziyyətdən istifadə edən qaynanam aramızda olan evin alqı-satqı müqaviləsinin ləğv edilməsi barədə məhkəməyə ərizə verib. Bilmək istəyirəm, məhkəmə bu müqaviləni ləğv edə bilərmi?
Əvvəlki suala uyğun analoji sualdır. Əgər müqavilə 2006-cı ildə bağlanıbsa, 2006-cı ildə bağlanıbsa və o müqavilə tərəfi öhdəliklərini yerinə yetiribsə, qaynananın elə bir subyektiv hüququ yoxdur ki, müqavilənin ləğv olunmasına da iddia qaldırsın. İddia qaldıra bilər, yəni ona istənilən halda məhkəmə hüquqi qiymət verən zaman orada müəyyən olunacaq ki, tərəflər öz öhdəliklərini yerinə yetirib, hal-hazır qaynananın həmin haqqdan istifadə etmək üçün bir subyektiv əsası yoxdur. Subyektiv əsası olmadığı üçün həmin iddia çox ehtimal rədd olunacaq. Amma yenə deyirəm, biz işin
yəni, alqı-satqı
2006-cı ildə çox ehtimal evin hansı evdir ki, 3000-ə satılıb. Çox ehtimal bəlkə də orada evin ödənilməmiş digər borcu var və yaxud da inisial qısatqı olub. Əgər o zamandır həmin hal varsa, inisial qısatqı varsa və yaxud da alıcının edəcəyi hər hansı bir hərəkətdə öhdəliklər qalıbsa və onu yerinə yetirməyibsə, qaynanan müqaviləni ləğv edə bilər.
Yəni müqavilədəki şərtlərə uyğun olaraq hərəkət apara bilər məhkəmə.
Amma ki, tərəf öz öhdəliklərini, müqavilə öhdəliklərini yerinə yetiribsə, çox yəni çox güman ki, qaynana həmin hüquqdan yararlana bilməyəcək. Məhkəmə onu təmin eləməyəcək.
Təşəkkür edirəm və sonuncu sual. Vaxt yoxdur. Olar sonuncu sual. Təşəkkür. Eyvaz yazır ki, mən keçən ilin aprel ayında ailə yatı qurmuşam. Yoldaşım Abşeron rayonunda qeydiyyatdadır, mən isə Xətai rayonunda. Yaşadığım mənzilin mülkiyyət haqqında sənədi yoxdur. İndi mən istəyirəm ki, yoldaşımı üzərimə qeydiyyata aldırım. Lakin Xətai rayon qeydiyyat şöbəsində mənə bildirirlər ki, bu mümkün deyil. Odur ki, sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən bunu hansı qaydada həll edə bilərəm? Məhkəmə qaydasında mən iddianı necə qaldıra bilərəm?
Öz başına tikilirsə, bir mənalı şəkildə o qeydiyyatı almayacaqlar. Mümkün deyil. Çünki polisə müraciət edən zaman qeydiyyatın əsasları və qeydiyyatın əsasları da mülkiyyət hüququna dair zəruri sənədlərin təqdim olunmasıdır. Bu icarə müqaviləsi də ola bilər və yaxud da mülkiyyət sənədi də ola bilər və yaxud da digər növ sənədlər ola bilər. Yetər ki, orada mülkiyyətə dair hər hansı bir sənəd olmalıdır. Əgər öz başına tikilibsə, bir mənalı şəkildə onu qeydiyyatını almayacaq.
Təşəkkür edirəm Aqil bəy. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadı idi qonağımız. Vəkil Aqil Çiydi bir saat ərzində dinləyici suallarını cavablandırdı. Verişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, hər həftənin cümə axşam saat 9-un yarısında efirdə qaynar xətt verilişi olur. Sizin şikayətləriniz, təklifləriniz, suallarınız əsasında hazırlanan araşdırma bir veriliş. Əgər şikayətiniz varsa 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi mütləq saxlayın. Təşəkkür edirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq asın.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərdən asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansınız.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər. 1890